Siyaset Eylemi. Beykemde baxşandanların adı və yadı vilən sələm ələk ezi dinləyicilər qadirli hemrarlar. Beyk bir varın kərəmli dərgahından bariyin rojan sağlıq diləg etyars. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmendili radiyasından siyasat, ələm diyen gəpləşiyin novat dəksan vilən qullunuza gəllik. Qadirli dinləyicilər, siyasət ələm deyən gəpləşin bir sanını İranı dəyişli bir nəçə qurrun mülən xidmətinizdə olmaqçı. Gəpləşin tutuşlayın sizə yaramağını umid etdiyərs. Qadirli dinləyicilər, İslam inqilabının pastarlar sepasının baş serkərdəsi Sahyunist rejimin İranın qarşısında ən kiçik yalnızlığı edaymağı bir rejimin sonqı yalnızlığı hökmündə olub, onun dünyada yox edilməyinə barib çatacaqdır, deydi. Serdar Serləşkər Hüseyin Salami, bir inqilabçı qurunjan serkərdələrinin Münglərçəsinin İslam inqilabının mərtəbəsi belənd yol vasitəsi bilən keçirən duşuqlarını berən qurunglarını bunku un inqilabın ornayışının Münglərçə kilometr çunluq vardır. Şeylə halla, inqilabın zulmə qarşı və adalet isləyicilikdir mağnaviyyət sarğıdının berilməyi bilən sevdin siyasi və hopsuzluq özgörüşlərini Amerika qırıqda qoyulandır deyib sözlərini oğuşdu. Serləşkər Salami şeylədi İslam inqilabının qorunuş qudratını nıqtab, pastarlar sepati dürlü örlərdəki qudratını hər nə köpəngrək berkitmək yolunda hərəkət etdiyənlər dedi. Hormatli dinləyicilər, İran Meclisinin Milli Hopsuzluq və Daşar Siyasatının başlığı İran bilən Türkiyənin dürlü örlərdəki xidmətdaşlıqlarının və qatnaşıqlarının ötüşü iki yurdun millətinin bəfidinidir, dedi. Mustafa Zelnuri, Türkiyənin Tehrandakı ilçisi Derya Urus filən geçirən duşuqunu iki ýurdun taryhy we medeni meňzeşliklerini eşaret edip, İranyň meýlesiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komissiýony dostlukly gatnaşyklaryň ösüşini garşy alýanyr dedi. Zulnuri şeýlede Amerika döwletiniň dünýede alyp barýan bolşyny tanqid bildirmek bilen Amerikanyň zoraýtmak döwri gutaranlar we dünýäň garaşsyz ýurtlary inne birleşmek bilen bir ýurdun zoraýtmalarynyň we dahylçylyklarynyň öňünde durmalydyrlar dedi. Ol şeýlede İran bilen Türkiýanyň gaw arkalaşyklaryny şol sanda sebitde terorizme we radikal hereketlere garşy göreşde alyp barýan hyzmatdaşlyklaryny eşaret edip, İran bilen Türkiýanyň hyzmatdaşlyklarynyň gaw netijeler bolanlar we sebitde howpsuzlyk we durnuklulygyň üpjün bolmagyny kömek edendir diýip beýan etdi. Türkiýanyň Tehrandaky ilçesi hem bir duşukdy. Türkiýanyň daşary siýasatynda İranyň muhim ornuny eýe edigini aýdyp, İki ýurdun meýleslerinin arasındaky gatnaşyklaryň artmagy, iki taraplaryň arkalaşyklary ýösürmekde muhim urallan paýlydyr dedi. Hormatly dinleyijiler. Hindistanyň daşary işler ministri İran İslam Respublikasyny sebitde durnuklukdan paýly bolan quwatly bir ýurt hesaplady. Hindistanyň daşary işler ministri S. Jishankar Washingtonda habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde İran İslam Respublikasynyň elmidam durnukly we quwatly bir ýurt diýeni nukdady. Ol şeýlede Hindistanyň İrandan satyn alýan neftini dowam berjekdigini aýtmak bilen Dehli Tehrandan alýan energiýasyny üpjün etmek üçin hiç bir ýurtdan ursga soramaz diýdi. Hindistan Iranyň uly neft müşterilerinin birisidir. Hormatly dinleyijiler. Islam inqilabynyň pastarlar sepa güýjüniň baş serkerdesiniň orunmasary İran İslam Respublikasynyň quwatlylygynyň düşmanlar tarapyndan ikrar edilendigine eşaret etmek bilen İran quwatlylygynyň aňrujyny duranlar dedi. İslam inqilabynyň pastarlar sepa güýjüniň baş serkerdesiniň orunmasary Admiral Ali Fedewi bolup geçen wakalaryň düşmanlaryň aýratyn Amerikalylar dol Europalylaryň İslam inqilabynyň gudratyny ikrar etmeklerine sebäp bolandygyny eşaret edip, inne düşmanlar Iranyň gudratyndan we İslam inqilabynyň mäkämliginden habarly bolandyrlar dedi. Düşmanlar Iranyň urgu urmak üçin tagallaýdylar da Emme olaryň bu tagallalary netije bermez diýip Serdar Fedewi aýtdy. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizden e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgıymız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyor. Siz bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poştu penanız olsun.